Sada je tačno 15 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Za ovu emisiju Kulturnih krugova pripremili smo na početku prilog o novoj o ediciji Povelje iz Kraljeva. Reč je o prevedenoj poeziji koja je predstavljena u Srpskom književnom društvu. Govorit ćemo zatim o predstavi Richard III. Zabranjen, koja je premijerno izvedena u Ujvideki Sinhazu u Subotici. Sa jednim od glumaca i rediteljkom razgovarala je posle premijere Mire Knežević, a Goran Cvetković će u svojoj kritici dati utiske i ocene predstave. Govorit ćemo i o knjizi Blaže Koprivice Samo bogovi mogu obećati, a na kraju informativnog dela Kulturnih krugova čućete i osvrt Bratislava Ljubišića na izložbu u Domu vojske Srbije, gde su izložene grafike iz njihove kolekcije. Naravno, imaćemo i osvrt na upravo završeni radijski festival Pri Marulić. U okviru Ars Honore danas ćete čuti kako Fakultet muzičke umetnosti priprema i ostvaruje svoju bogatu koncertnu aktivnost, sada u znaku humanitarnih akcija, a potom i izveštaj sa redovnog nastupa u okviru 90. sezone Orkestra Beogradske filharmonije. Izvestit ćemo i kako je bilo na dva festivala, na Ring Ringu, festivalu etničke improvizovane muzike koji je u Beogradu otvoren prošle subote, i na festivalu Jazz Cerkno u Sloveniji koji je trajao od 22. do 24. maja. Tematski blok Ars Honora uredila je Zorica Premate. U Srpskom književnom društvu danas je, kao što sam najavila, predstavljena prevedena poezija edicije Povelje iz Kraljeva. Prilog je pripremila Dragana Kovačević, a na samom početku priloga slušate urednika Povelje Dejana Aleksića.
Kada govorimo o Povelji, mi se uvek na početku ogradimo praktično. Povelja kao izdavačka delatnost Narodne biblioteke Stefan Provenčanin iz Kraljeva nije izdavačka kuća u pravom smislu te reči. Ali eto, nekako splet prilika u kojima živimo već dve decenije je učinio da mi vršimo tu funkciju. Mi zapravo jesmo na neki način najznačajnija izdavačka kuća kada govorimo o objavljivanju pesničkih knjiga. To je proteklih deceniju i po bilo slučaj kada govorimo o savremenoj srpskoj poeziji. Mi smo za tih 15 godina objavili, evo, već preko 100 pesničkih knjiga najznačajnijih srpskih pesnika i postala je stvar prestiža, zaista to ne kažem sa nekom vrstom pretencioznosti, to je jednostavno činjenica, postalo je neka vrsta prestiža objaviti u Povelji, što je dobro s jedne strane, s druge strane nas koji uređujemo izdavačku delatnost biblioteke stavlja u vrlo nezavidnu poziciju, jer naravno naše mogućnosti, te mogućnosti izdavačkog karaktera su vrlo skromne, budući da smo biblioteka i ne možemo objaviti sve ono što je kvalitetno, što se pojavljuje i što treba, naravno, da ugleda svetlost dana kao knjiga, pesnička knjiga. Mi objavljujemo godišnje 8 do 10 pesničkih knjiga domaćih autora, a od prošle godine uzimamo na sebe taj težak teret i ulogu i izdavača strane poezije u prevodu zapravo.
Česlav Miloš, pesnik, eseista, prevodilac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, umro je 2004. godine. Emigracija je nekako obeležila njegovo literalno stvaralaštvo, prvo ono u Parizu, a potom u Americi. Ove poslednje pesme, ispisane rukom Česlava Miloša, su elegične. Oplakuje u njima Miloš mnogo toga izgubljenog, lepotu tela, lepotu života. Poslednje pesme nisu ni pesnikovo zaveštanje, niti potpuno zatvaranje vrata bogatog života, jer pesnik nije nameravao da ovom zbirkom završi svoje stvaralaštvo. Smrt ga je prekinula. Mi slušamo Ljubicu Rosić, koja je prevela poslednju knjigu Česlava Miloša.
Nema što se reći da su one najbolje, nešto najbolje što je Miloš napisao. Ali ja bih prerekla nešto, ne samo najzrelije, najiskrenije, što je on napisao, što je želeo da ostavi kao poruku. Meni se jako dopadaju neke pesme kao šta me se tiče, šta me se tiče, što će, šta je znam, te i te godine sklapati se brakovi sa kompjuterima, ili što će te 3000. godine biti to i to. Ono što je interesantno, on se seća svojih prijatelja, rođaka. Kako je počeo da stari, postojao je sve blaži. Za Miloša se zna, neću kriti, ali zna se da je on bio u nekom zrelom dosta arogantan, ponekad čak neprijatan. Tako sam se ja prvi put uplašila, jako kad je trebalo da razgovaram. Međutim, kasnije je on bio sve bolje i ja sam prevela nedavno, sad treba u julu da izađe jedna knjiga Abecedar, gde se on upravo vraća svojim prijateljima sa više mnogo poštovanja, svojim drugovima i neverovatno pamćenje koje ima.
Pesnik Thomas Tranströmer, rođen 1931. godine u Stockholmu, poznat je i kao prevodilac i tumač preko 40 pesnika sa 8 jezika na švedski. Prevođenje je za Tranströmera jedan od ključnih pojmova. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 2011. godine. 15 pesničkih i proznih knjiga napisao je do sada, a pesnički opus čini oko 170 pesama. Ova zbirka pod naslovom Velika tajna iz 2004. godine potvrđuje da je pesnik tragao za novim načinom pisanja, sve kraćoj formi. Ove pesme i podsjećaju na haiku, a opšta tema je smrt. Prevodilac Slavica Gatonović osvrnula se na početku na prevođenje Mome Dimića, koji je godinama bio prijatelj Tomasa Tranströmera.
Moma je tih nekoliko prvih pesama koje nisu vezane za tu formu preveo, a onda sam ja ostatak. I ta, ovo je posljednja zbirka pesama Tomasa Tranströmera od ukupno svega 15. A on je dosta i sam prevodio. On je prevođen na 60 jezika, a i on je prevodio sa 8 svetskih jezika uz pomoć naravno drugih ljudi na švedski jezik i na taj način je upoznavao svoje sunarodnike sa pesnicima koje inače ne bi bili u prilici da čitaju, i smatra da je svaka vrsta komunikacije u stvari prevođenje. Isticao je svog engleskog prevodioca kao jednog od uspešnijih. Ne bih se usuđivala da komentarišem da li sam uspela u ovom svom zadatku, ali ako sam uspela, kako kaže Tomas, da uhvatim doživljaj koji je bio inspiracija za pesmu, onda sam, znači ako to sam prenela na srpski, onda možda se kaže da sam uspela.
Fabio Pusterla, rođen je 1957. godine na samoj granici Švajcarske i Italije. Njegov pesnički opus broji 7 zbirki. Prevodio je mnogo više evropske pesnike, kao na primjer Filipa Žakotea. Pisao je eseje. Za svoje delo dobio je najveće švajcarske književne nagrade, poput one Schillerove ili Gottfried Keller. Zvezdano telo, pesnička zbirka iz 2010. godine, je posljednje njegovo objavljeno delo. Preveo je knjigu Dejan Ilić.
Što tiče iskustva, ne znam, prevođenja, treba reći samo posebna je vrsta. Vi kad pravite izbor, to je jednostavno lakše, imate više prostora, ne morate da svaki stih prevedete, ne morate svaku pesmu. Ne, napravite izbor zato što je neka pesma, težina teksta može da utiče na vaš izbor. Zaobiđite neku pesmu, samo možda zbog jednog stiha koju ne možete da rešite, pa ono ne uđe u izbor. I imate taj prostor. Vidite, kad radite celu knjigu, to je bilo i sa Žakotejevim knjigama, to je i sa Sterlinim. To je onako, kako kažem, nemate šansu. Dobro je kad poznajete autora. Kada prevodite knjigu od prvog do poslednje reči, dobro je kad poznajete autora, dobro je kad živimo informatičko doba, pa onda možete da se svaku nedoumicu možete da rešite mailovima. Za ovu knjigu ja mislim da sam imao jedno tri strane pitanja.
U današnjim kulturnim krugovima predstavili smo tri pesničke zbirke koje je objavila Kraljevačka povelja.
Pensiero che volava libero nell'aria, guidando i mercenari in via del tutto straordinaria. Presero l'Europa, presero New York, ed era già di moda una musica nei metrò. Con un pretesto inutile lo vennero a cercare, lui che sapeva sempre cosa dire e cosa fare. Si vide circondato da chi gli fu fedele, credendo di sognare, disse bene. Sapete che la guerra è una vecchia commedia, una scomoda sedia, la caccia a un nemico che alla fine tu non sai riconoscere. Gli occhi sì, parlano, poi non sanno fingere, neanche voi maschere senza più nascondere. La colpa mi dirai è un po' di tutti, ma solo qualcuno pagherà. E chi ha sbagliato ancora non si sa. Caso volle che nessuno vinse la partita, dopo la guerra non restò che fumo tra le dita. E un treno sta arrivando da dietro la collina, e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro disse vero, nel caso resto avvolto dal mistero. Ma alla fine del racconto non ha una morale, niente di speciale o da farti sembrare. Tutta questa crudeltà un'abitudine. Se loro quello che incontrano lungo il cammino, dicono che vengono a proteggere, ma la pace che tutti aspettavano ancora non c'è. Ma scendono lacrime, contano le vittime, mentre qui parlano facce bianche dai microfoni. Ma senza aver pietà, la gente aspetterà che un'altra estate arriverà. E già si pensa al caldo che farà. Vedo già una luce splendere, e dall'ovest fino all'est forse il giorno arriverà da te. Come per magia ancora l'allegria nei nostri cuori tornerà, e un nuovo giorno sta nascendo già, nel segno di quel mondo che verrà. We'll be right back.
Opi Sinhazu u Novom Sadu, subotu uveče premijerno izveden komad Richard III. Zabranjen, Mateja Višnjika, a u režiji Anke Bradu, gošće iz Rumunije. Posle premijere, Mira Knežević razgovarala je sa rediteljkom i glumcem Zoltanom Širmerom.
Miss Anka Bradu is in Ujvideki Sinhaz for third time.
Gospođica Anka Bradu je u Ujvideki Sinhazu u Novosadskom pozorištu po treći put. Vi poznajete ansambl ovog pozorišta, ali ovoga puta bilo je drugačije. Možda jeste bilo drugačije, jer sam upoznala ove glumce pre 8 godina, kada je počelo naše druženje na jednom drugom Višnjakovom komadu. Pre 8 godina bili smo mladi, imali smo manje iskustva, bilo je drugačije. Sad smo zreli, poznajemo se, radili smo različite komade na različite načine i našli smo zajednički jezik u stvaranju zajedničkog duhovnog polja. Sad se razumemo i nema jezičke barijere između nas. Kada sam režirala ovom ansamblu, govorila sam i mađarski, i rumunski, i engleski, na svaki način sam govorila, ali osjećam se veoma slobodno sa njima jer su oni veoma moćni glumci, zreli su i ovo je veoma ozbiljan i jak ansambl i oni vole da rade, zaista vole veoma i veoma su posvećeni, fanatici su, rekla bih, svog posla, a stvarno je retko danas sresti takav ansambl sa kojim može da se radi. Da, ali imali ste dobru osnovu, dobar tekst. Da, istina je, istina. Znam za ovaj tekst već nekoliko godina, jer sam prijateljica sa Matejom Višnjakom, koga će pozvati u oktobru da vidi ovu predstavu i jeste veoma moćan, govori o umetniku, jednom od najznačajnijih modernih umetnika u Rusiji i ne samo tamo, nego mislim i šire. Mislim da njegov stil režije, ta biomehanika koju je izmislio, je bio početak modernog pozorišnog jezika na sceni. Komad govori o najvažnijim trenucima života koji se nalazi između totalitarizma i sistema. Jedan je u njegovoj glavi i to je ta fanatičnost o Richardu III. Koga je uzeo kao model zla na ovom svetu, ali to je nekako nevino zlo. I državni sistem u kome živi, a koji određuje Staljin, koji je u komadu paradoksalno prikazan. On nije loš prema Merholdu. On, rekla bih, se njemu i divi, ali sistem je veoma okrutan prema onima koji žele slobodno da govore o sebi ili društvu. Smatram da je komad veoma kompleksan, pre svega pun je poezije, jer Matej Višnjik takođe je veoma dobar pesnik. Poznat je u Rumuniji i širom Evrope kao i dobar pesnik i dobar pisac i on jeste slobodan da se igra sa rečima i simbolima. Za mene kao reditelja ta metaforika u pozorištu je veoma izazovna. Vidi se to u predstavi koju krasi i scenografija, a posebno odličan izbor muzike. To je moj izbor. Ponekad ja biram muziku za svoje predstave, ali se konsultujem sa kolegom iz Novog Sada. Uradila sam to i ovoga puta, jer smatram da dobro poznajem Mateja Višnjaka, poznajem ga lično i dugo smo razgovarali o nekim njegovim komadima i smatram da sam dobro upoznata sa njegovim radom, tako da mogu da biram i muziku. Što se tiče scenografije, potpisuje je mladi umetnik Mirča Pakurar, koji je osmislio scenografiju i za predstavu Rosmerholm, koju smo također radili u Videki Sinhazu, a sarađivao je i na predstavi Istarija komunizma u ovom pozorištu pre 8 godina. Ja radim sa prijateljima i to je veoma važno, kao i da nađete mesto i ljude sa kojima ćete raditi slobodno da ostvarite sve svoje zamisli, a to je za mene ovo pozorište. Oni su me pozvali i ponudili da ovaj komad ja režiram, da ga uradimo zajedno, jer su znali naše prethodno iskustvo, kao i za moj bliski odnos sa Matejom, i ja sam poziv rado prihvatila zbog ansambla i zato što je ovo bio izazov i za mene. Nastavit ću da se bavim Višnjakom sledećeg meseca u Sibiju. Počinjem da radim na novom komadu Višnjaka, Zašto Hekuba, i bit će to svetska premijera. Tema je opet tragedija u savremenom svetu. Ovaj komad, Richard III. Zabranjen, pripada trilogiji, počelo je sa Istorijom komunizma, zatim ovaj i treći je, naslov je veoma teško prevesti, ali glavni lik je Ežen Ionesco i Višnjak piše o njegovoj mladosti i vremenu u Rumuniji kada je stvorio apsurdne tekstove kao bunt staljinističkom režimu u veoma teškom i opasnom periodu.
Komunizam, staljinizam, in a very hard and very dangerous period.
Ulogu Mareholda u ovom komadu Richard III. Zabranjen tumači Aaron Balaž, koji nam se posle predstave izvinio i rekao da prosto nije u fizičkoj mogućnosti da napravimo razgovor za našu emisiju, a jednu od uloga u komadu, ulogu najvišeg komandanta, oca, dakle Staljina, igra Zoltan Schirmer.
Možda Anka zato birala mene za ovu ulogu, zato što možda ima malo smešni izgled ili ne znam kako je ona izmislila. I da, baš je to htjela da nekako drugačije da pokazujemo Staljina.
Dobro, kako ste vi lično doživjeli ovaj lik Staljina?
Pa prvo sam se uplašio zato što odigrati ovakvih čoveka koji u svakome ima u glavu nešto
da.
O Staljinu i ne znam. Ali onda to brzo sam ostavio i nisam bavio sa tim, nego smo stvarno radili i samo na to sam koncentrirao i Anka jako puno pomogla meni. Da.
Svojim sugestijama, svojim...
Da, pa ja sam, dobro, pričali smo puno, ja sam pogledao onaj film koji ima baš za Staljinu i nešto iz toga, taj osjećaj kako je on postojao.
Da.
Kako on samo ušao negde i već smrznuto je.
Svi, da.
Svi su se smrznuli i na početku baš je to bio, ja sam hteo to da igram i onda, ali Anka je baš htela suprotno da bude to unutra, ali da malo bude onako, ne smešno, nego ne znam, malo opušteno, znači ne taj stan.
Evo, čuli ste rediteljku Anku Bradu i glumce o tome kako su radili na predstavi, a sada evo i kritike Gorana Cvetkovića.
Umetnik i tortura vlasti. Već sama činjenica da se neko latio da napiše komad u kome je glavni lik veliki ruski i sovjetski reditelj, inovator i inspirator mnogih kasnijih pozorišnih pokreta bez kojih se danas ne može zamisliti pozorišna istorija Evrope i Amerike, Vsevoloda Emiljevića Mareholda, dovoljna je da privuče pažnju gledalca, ljubitelja i pozorišnog profesionalca. Tako se Matej Višnjek svesredno odužio ovom tragičnom umetniku iz teških vremena pred, za vreme i najgore posle sovjetske revolucije, koju je on pripremao svojim avangardnim pozorišnim istraživanjima, u koje je zdušno učestvovao i koja ga je u poznatim Staljinovim čistkama uz klasičnu osudu za špionažu osudila i streljala pred sam Drugi svjetski rat. Ali ovo dramsko delo utoliko je značajnije što je biranim sekvencama, upućivanjem na stil, ironiju i absurdizam, kritički formalizam i sarkazam satire, toliko svojstven mnogim autorima na koje je nasrtao prost i agresivan režim primijenjenog primitivizma uvek u istoriji, uspelo da od jednog pojedinačnog slučaja stvori univerzalnu sagu o slobodi i despotiji, o borbi umetnika sa surovom moći jednoznačne vlasti, uvek i svuda. Naravno, svi reperi teksta odnose se dosledno na Sovjetski savez, na Staljina i staljinizam, ali duh komada, pogotovo što se prikazuje danas i ovde, a naročito kako se prikazuje u režiji Anke Bradu, progovara univerzalnim jezikom Don Kihotskog ili Ikarovskog ili Prometejskog duha koji ostavlja neizbrisive tragove u ukupnoj istoriji čovečanstva. Vsevolod Emiljević Marehold, neobična umetnička ličnost, rođen kao polunemac, polurus, nesvršeni pravnik, violinista koji nije položio audiciju za drugu violinu Moskovske filharmonije, glumac pozorišta Stanislavskog i Nemirović Dančenka u slavnom MHAT-u, najduži saradnik Vladimira Majakovskog i najbolji interpretator njegovih specifičnih dela, uspeo je da za života ostvari san velikog umetnika, da sastavi i isproba, izvede i ostavi zabeleženu sopstvenu pozorišnu teoriju i praksu. Ne zaboravimo da je on radio u najburnijim, ali i najkreativnijim vremenima posle renesanse na prelasku iz 19. u 20. vek i to u Rusiji i Sovjetskom savezu, gde je sve bilo okrenuto novom, eksperimentalnom, budućem i na sasvim nov način shvaćenom i shvatljivom pogledu na svet, čoveka, rad, kapital i naravno umetnost. Mareholdovi Scenski eksperimenti ušli su u istoriju pozorišta kao biomehanika i to je poseban odnos glumca prema sopstvenom telu i prema imaginaciji, prema kreaciji i prema temi, nešto što je inspirisalo mnoge autore, od kojih je najpoznatiji i kasnije najuticajniji Jerzy Grotowski. Da ne govorimo o mnogim trupama u Americi, od Living teatra do Braden Puppet teatra, La Mame i stotine drugih. U svakom slučaju, Merhold je uspostavio jednu novu slobodu, slobodu od građanskog realizma, što je bilo kao neki katapult ideja i stvaralaštva, kao što je uradio jednom davno Šekspir, pa Brecht i sam pod uticajem Merholda. Taj usud inovatora u umetnosti, taj sindrom Michelangela, Da Vincija, Picassa, ali i inovatora u nauci, često je dovodio, kao u slučaju Galileja, do oštrog sukoba sa okoštalim i konzervativnim vlastima sa obaveznim tragičnim krajem. Tako je stradao i Merhold. I ovaj komad je priča bogata, moderna, srčana, uzbudljiva i poštena o patnji ovog velikog umetnika poniženog fizičkom torturom u zatvoru, a pre toga mučen propitivanjima, kontrolama i zabranama predstava od strane koje kakvih birokrata, anonimnih članova raznih odbora za kontrolu ovoga i onoga, što ga je uništavalo i kršilo mu krila stvaralačke energije kojima je nadletao sitne ljudske slabosti i dosezao do nebesa mašte i umetnosti. Gledajući ovu predstavu u Ojvideki Sinhas Novosadskom pozorištu, u snažnoj i ekspresivnoj režiji Anke Bradu i u igri nadahnutog ansambla ogromne kreativne i kolektivne energije, gledaoca obuzme neizdrživa žalost što je svet ustrojen tako kako je ustrojen. Da su na vlasti intelektualni patuljci, a imaju nezadrživu moć da određuju sudbine titanskih umova i tu svoju prednost koriste beskrupulozno, cinično i bez ikakvog ličnog napora. Sramota i gađenje koje izazivaju te po velikog umetnika ponižavajuće situacije preplavljuju scenu i u neverovatno razigranoj strukturi predstave emotivno pune otporom i gnevom gledalište koje raspoznaje metode svake vlasti koja jednoumnim ideološkim predrasudama, uvredljivim potkupljivanjem, zastrašivanjem, podlom cenzurom i samocenzurom uništava kreativni potencijal ne samo pojedinačnih umetnika i stvaralaca, nego i celog naroda. Aron Balaš, prvak Ujvideki Sinha z Novosadskog pozorišta, je nosilac velikog broja nagrada i priznanja za svoje dosadašnje uloge, igra Vsevoloda Merholda snagom koja bi se morala upotrebiti za igru Kralja Lira. Silina doživljaja, suptilnost i razumevanje tragedije ikarskog usuda, sigurnost u istražena polja stvaralaštva, ubedljivost, subjektivnost i donošenje složnih, dramskih, ali i poetskih situacija, sve je to bio sadržaj dvoiposatnog nastupa Arona Balaža na pozornici na kojoj su mu se dešavale neverovatne igre sudbine, koje su svi ostali glumci donosili moderno i zdušno, igrajući se samo njima svojstvenom energijom. Ne verujem da danas ima na teritoriji bivše Jugoslavije više od 2-3 pozorišna ansambla koja bi mogla da izvedu ovako složenu, modernu, energičnu i poetičnu predstavu sa takvim zajedničkim kreativnim duhom kako su izveli glumci Ujvideki Sinhas Novosadskog pozorišta. Posebno je značajno to što je rediteljka gošća iz Rumunije Anka Bradu savjesno proučila najznačajnije elemente Merholdovog glumačkog metoda biomehanike i hrabro ih primenila i u mizansenu i u strukturisanju igre akcijnih grupa, ali i u izrazu svakog pojedinog glumca. Svi likovi su postavljeni u naboju fizičke i psihološke akcije koja ostavlja publiku bez daha, smenjujući se pojedinačni dijalozi sa grupnim nastupima unisonih polifonih grupa, menjuju se akrobatski govorne tirade, ali se i dopunjuju. Smenjuju se scene sna i jave, imaginacije, predosećanja, gorke stvarnosti i tragičnog predviđanja. Ansambl pleše, peva, preslači se, dotrčava, preokreće situacije, glumci se premeću iz lika u lik, prelaze iz tragično u ironične sekvence, sve to sa lakoćom, energično, ubedljivo, iskreno i duboko doživljeno. Nemoguće je pobrojati sve što se na sceni desi za 2,5 sata trajanja predstave, pune dinamike i poezije, ali pored scene u kojima dominira sam Merhold, Aron Balaš, stalno prisutan i glumački aktivan, do maksimuma i bez pauze, pomenimo samo neke značajne i po stilu i po sadržaju scene u kojima se pojavljuje Staljin lično. Zoltan Šimer tako je odigrao ovaj lik, raslojio ga i napravio od njega jezivog, ciničnog klovna smrti, a sve to sa lakoćom i neverovatnim šarmom, tako da je u samoj suštini porazio zlo samovlašća elegancijom umetničkog ushićenja. Isti glumac igrao je ulogu oca sa posebnom energijom i veselim sadizmom. Zoltan Šimer igrao je Richarda III. Kao filisterskog preplašenog glumca, a lik zatvorskog stražara sa velikim žarom primitivca koji se suočava sa snagom imaginacije. Agota Silađi igrala je poetično i energično, sasvim vilinski i duboko erotično, glumicu šaptačicu koja prolazi kroz sve krize zajedno sa obožavanim Merholdom i nalazi sreću u nezaboravnim trenucima tragičnih preokreta. Silvija Križan i Helena Merkelovu suprugu Tanju, ali i likove iz njegove obsesivne imaginacije. Lako se bracivala iz jednog u drugi moralni ključ i stalno donosila nove i nove izraze lika i duboko shvatanje situacije, groteskne, apsurdne, tragične i uznesene. U predstavi ponovo igra skoro ceo ansambl Uvideke Sinha z Novosadskog pozorišta i u svakoj sekundi svi igraju odlično, to znači osvešćeno i moderno, prisebno i sa velikim angažmanom. Scenografija u ovoj predstavi je na izgled vrlo jednostavna, na sceni su samo kulise, zavese, ali svetlom i videoprojekcijom to postaju prostori mašte ili prostori realne patnje, a karusel na sredini pozornice na kome se okreću razni likovi u raznim situacijama i pod različitim okolnostima da je konačnu sliku borbe misli i kreativnosti protiv nasilja, vlasti i banalnosti. Odličan rad Mihaja Pakurara, također gosta iz Rumunije. On je uradio i bezbroj vrlo rečitih kostima koji se odlično uklapaju u sve složene ideje predstave, i u ideje i u izvedbu. I jedno i drugo je bilo zaista veliko i moćno. Čestitam, bravo.
Если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. Меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском надуло. Содержимся на цифре 37, коварен бог. Ребром вопрос поставил Ильи. На этом рубеже легли Байрон и Рембо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина. Испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, пятки, мол, давно ушла душа. Терпенье психопаты и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношеее в конце пришло стрие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие. Зарезали за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр. Томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
Osamnaesti Prej Marulić, Međunarodni festival igrane i dokumentarne radiodrame, je u petak uveče završen dodelom nagrada. Mi smo, kao što znate, poštovani slušalci, učestvovali sa dve emisije, nismo nagrade dobili, ali to je Snežana Ristić, jedna od učesnica, da nam kaže kako je završeno i koje nagrade dobio. Snežana, u tri kategorije su dodeljivane nagrade.
Jeste, u tri kategorije. Dobar dan, Nado, i dobar dan slušalcima, a bilo je mnogo razočarenja ovog puta sa odlukama žirija, a sad s druge strane to zavisi vrlo i od senzibiliteta s jedne strane, s druge strane diskusije, to treba vrlo dobro znati, imati iskustvo u tome, diskusije su jedno, ono kada se ljudi susretnu sa papirom, kada počnu da malo se prorade kalkulacije, onda to sve bude malo drugačije. Znači, 16 dokumentarnih emisija, 15 drama, 9 kratkih emisija do 7 minuta, sve zajedno 40-ak programa od 85 koliko je stiglo. Treba reći da je onda, kako kažu, to bila vrlo oštra selekcija s jedne strane. S druge strane, žirije i uopšte slušajući ove radiodrame, drame, dokumentarce, odnosno fičere i kratke programe, moglo se mnogo toga zaključiti i videti kako se u različitim zemljama, ne samo Evrope, nego i u Kini, i u Australiji, i u Koreji radi. Ali u suštini treba biti svestan da ljudi imaju različite senzibilitete. Znači, na veliko iznenađenje, u kratkoj formi dobila je Grand Prix emisija koja je bila u stvari Ars Akustika iz Finske o korsetu. U diskusiji ona izuzetno loše prošla zbog toga što se ta Ars Akustika otprilike procenjivala tako da se ne može uopšte nikako zamisliti da je to korset, da je to jedna priča o ženama koje se muče u stvari da bi izgledale lepo. Trajala je 7 minuta, iznenađenje je bilo veliko i producentkinje koja je primila nagradu.
Čak i ona nije verovala da će dobiti.
Da, ona je čak i ona je na u trenutku kad je primala nagradu, znate kad morate nešto da kažete, ona je rekla: "Vrlo sam radosna, ali moram reći da ja nisam bila da ovaj program bude na festivalu." Meni se čini da ta emisija nije zaslužila da bude nagrađena Grand Prix-om u kratkoj formi, ali vi sada ne možete da diskutujete uopšte o tome šta će i kako žiri da uradi. Slična situacija je bila i u drami. Pobedila je Dama sa kamelijama, nemačka produkcija, dok je, čini mi se, ostao Cirkus Maximus, drama koja je rađena u produkciji Austrije i Nemačke. Ona je dobila drugu nagradu i čini mi se da je tu, da je ona veliki gubitnik i sam autor, vrlo čuveni reditelj, radio reditelj, i bio je, pa blagorečeno, vrlo nezadovoljan. Znači, ovde su na takav način bile odluke žirija. U dokumentarnoj kategoriji je takođe bilo dosta ovako neprijatnih iznenađenja. Pobedila je poljski dokumentarac The Golden Boy, Zlatni dečak, o čoveku koji je organizovao, to jest koji je osnovao jedno od najlepših pozorišta u Amsterdamu. Pozorišta, ne pozorišta, nego bioskopa 20. godina prošlog veka.
Ali to je bila koprodukcija poljskog i nemačkog radija.
Jeste, na neki način oni su finansirali, jer je, to je dosta koštalo u onom smislu da je autorka morala da putuje u Holandiju, u Rotterdam. Mislim, ta putovanja i recimo istraživanja nisu baš bila jeftina, pogotovo ne za radio. Recimo, takođe mislim da je ovaj dokumentarac išao malo previše u ono što se zvalo sentimentalizam, i da su neki drugi koji su bili izuzetno kvalitetni, pa recimo i čuveni David Zane Merovic sa svojim road movie-em Venčanje u Las Vegasu, koji je osvojio treće mesto, je, pa mislim, po mojim procenama bio sigurno pre za Grand Prix nego ovaj, ali sada da to se u suštini mora računati.
Različiti su i ukusi ljudi u komisijama, odnosno žirijima koji su odlučivali.
Da, vrlo su različiti ukusi. Sada mislim da je jedna od vrlo važnih stvari, vi uvek diskutujete o tome na koji način je urađena ili drama ili dokumentarac, i stara stvar je da se recimo sada već jako trude da drame budu vrlo realistične, znači da budu vrlo bliske dokumentarcima, dok su opet dramski programi, to je ne dramski, nego dokumentarni programi, vrlo često koriste glumce. I te diskusije su jako oštre, postoje u stvari dve škole u kojima se ujedno insistira na onome što je baš dokumentarizam, gde vi idete mikrofonom i beležite ono što čovek govori. S druge strane, postoji dokumentarizam gde postoje nekakvi fakti, pa vam sada čita glumac. Ali sada opet način na koji je to snimljeno, kako pravite prvi, drugi, treći plan u snimku, znači na koji način se čuje ambijent, vrata, otvaranje, spoljni prostor, unutrašnji prostor, jako se vodi računa da se vam, mislim, to kao dokumentarac koji je snimljen u studiju, pa onda nekakvi veštački tonovi na njega nakalemljeni, to se jako osjeća, to se recimo ne prolazi ni na jednom festivalu. Ali s druge strane, taj intimizam koji se dobije u dokumentarnom snimku, Nemci su savršeni u tome da...
Doveli do savršenstva.
Glumce takođe, jer oni više nemački u stvari radio, a ima ih jako mnogo i veoma su jaki, kao i skandinavski, oni negde više uključuju glumce u svoje dokumentarce, mnogo, mnogo više nego recimo što to mi radimo ili što to rade Englezi i tako dalje. S druge strane, opet je priča da li treba imati naratora ili ne u dokumentarnom programu, to je takođe
to
jedna veća diskusija.
Dileme koje čekaju autore koji će raditi programe za sledeći Primarulića.
Još jedna stvar koja mi se čini da je važna, znači sam Primarulić prvi uveo tu kratku formu i to je nešto što se pokazalo i u programima jako korisno, pogotovo za one u suštini zemlje koje su to prvo prihvatile zbog toga što su učestvovale na festivalu, a kasnije su tom počeli da primenjuju. I to je u suštini jedan kratak iskaz kojim možete nekada kroz 7 minuta da iskažete vrlo velike, vrlo važne i vrlo dramatične stvari i opet da to bude sasvim dovoljno i da nije potrebno ići u nekakvu dugu formu. Nekad je to jako dobro kada je u pitanju Ars Akustika koji je inače vrlo teško raditi i koja na kraju može da bude jako monotona ako pređe u nekih 15-20, pola sata i tako dalje.
Snežana, hvala ti na ovom sumiranju utisaka sa festivala. Ti se uskoro vraćaš, o ovome će još biti reči.
Pustit ćemo inserte u jednoj sledećih emisija Grad.
Hvala ti najljepše. Bila je ovo Snežana Ristić koja nas je izvestila kako je protekla dodela nagrada na festivalu Primarulić, međunarodnom festivalu igrane i dokumentarne radio drame u Hrvatskoj.
Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale
ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht.
Shining slowly.
Ich höre nur
birds are flying.
Ihren Klang.
So low. Honey, you're my one and only. So pay me what you owe me. The lights are going down slowly. In the woods, the animals are moving. Talking to me, your voice is moving through me. You talk as if you knew me. So pay me what you owe me.
Accomplish them fairly, so destiny. 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 Accomplish them fairly, so destiny.
Beispiel Nummer 22.
Thank you.
jedna od neobičnih knjiga o naoko nespojivim temama o fudbalu i književnosti iz pera dramaturga i pisca Bože Koprivice, Samo bogovi mogu obećati, predstavljena je u prostorijama izdavačke kuće Geopoetika. O tome prilog Tamare Krstić.
Reč je o dopunjenom i izmenjenom izdanju knjige Samo bogovi mogu obećati, koja je objavljena prvi put u Zagrebu 2010. godine. Za naslov knjige odabran je citat pesnika Celana, nagoveštavajući kako se samim rečnikom poezije može pisati o fudbalu i o životu, kao i razloge zbog kojih je Vladislav Bajac, urednik i vlasnik izdavačke kuće, želeo da ovu knjigu objavi u ediciji Geopoetike.
Ja sam naknadno shvatio da ono pripada možda nepostojećim žanrovima koji su mi u posljednji čas pali na pamet, a da nisu istrošeni ni po nazivu, ni po sadržaju, zato što knjiga obuhvata previše toga da bi se to lako spakovalo u bilo kakve rečenice, kao li u neku žanrovsku priču. Ali mi se ipak učinilo da je ovo jedna knjiga eseja u prozi, ako mogu tako to da zovnem, ili možda čak studija u prozi. Jer ima jedna igra koju Božo sve vreme u ovoj knjizi vodi, a ona se zove fusnota. I to je fusnota koju ubacuje u jezik, u jezgro knjige, ne praveći prave studijske fusnote ispod teksta. To obeležje fusnote zapravo možda i celo posmatranje sveta na njegov način, ako ja smem da protumačim njegov svet.
Božo Koprivica diplomirao je svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu kod profesora Vojislava Đurića. Napisao je knjige Volej i sluh, Vreme reči, Razgovori sa Borislavom Pekićem, Kiš Borges Maradona, Dribling 1001 noć. Priredio je zbornik o Danilu Kišu za časopis Ars. Radio je kao dramaturg po pozivu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Narodnom pozorištu, Bitev teatru, Zvezdara teatru, Kraljevskom pozorištu Zetski dom, Crnogorskom narodnom pozorištu, kao i na festivalu Grad teatar u Budvi. Za njega su stadioni pozorišta, fudbalski teren je mizancen, prostor scene naučio je igrajući fudbal, navija za Partizan i govori kako je nastala ova knjiga.
A svako u djetinjstvu nešto sebe obeća. Ja sam sebe obećao da ću igrati na svjetskom prvenstvu. I mogao sam da igram 70. godine, ali 70. godine Jugoslavija ne igra na svjetskom prvenstvu. I kako je vrijeme izmicalo, ja sam shvatio da neću igrati na svjetskom prvenstvu. I onda sam morao da napišem u knjigu. Zato što neko piše o robi, neko u lunici, neko u sanatorijumu, neko sada ne bude mohol u borbi sa vitranjačama, neko piše mediterano, neko u Splitu, neko u Sarajevu, neko u konjima. A ja sam pokušao da ispričam svoj život preko fudbala.
Zato je ova knjiga, prema rečima Muharema Bazdulje, i autobiografija, i esej, i roman, proza protkana stihovima i dijalozima. Ili, kako dodaje Vladislav Bajac, knjiga u kojoj se prepliću mit i surova stvarnost, pobeda i poraz, kolektiv i pojedinac, radost i seta, san i probuđenost, i fudbal i književnost.
Kako god zvali ovu knjigu, ja mislim da nju krasi najlepša stvar, a to je da je to pre svega viteška knjiga. Jedan je što se sve što se u njoj kaže i poriv koji se pravi da bi se nešto napisalo jeste iz nekog visokoparnog, duhovnog, plemenitog razloga. Naravno, ne na patetičan način. Božo ima jedan jezik koji je strog, oštar, nema suviška reči. Ima tu, naravno, Don Kihota koliko god hoćete. Sve to što se na posredan ili neposredan način bavi viteštvom u ovoj knjizi jeste duboko ukorenjeno u osnovu ideje ove knjige, makar ona ne postojala i onog časa kad se knjiga htela da stvori. U svakom slučaju uvek je reč o ljubavi. I kako god okrenete u pravoj književnosti, nikad se od toga ne može pobeći.
If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just return. turns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangled of night and daylight sound.
I posljednjeg priloga u današnjem informativnom delu Krugova. Dom Vojske Srbije do 14. juna izlaže grafike iz svoje kolekcije. To je treća izložba u nizu. Prve dve pokazale su šta je Galerija Doma Vojske Srbije izabrala i sačuvala od slikarskih i vajarskih radova. Dakle, o ovim grafikama govori danas Bratislav Ljubišić.
Već nekoliko godina unazad imamo priliku da se upoznamo sa mnogobrojnim kolekcijama, od kojih je svakako najbrojnija i najznačajnija ona koju je sakupila i pažljivo čuva Vojska Srbije. Nastala na temeljima jugoslovenstva, na idejama da se spoji ideologija i vrhunska umetnost, nešto nalik na umetnost religijskog tipa. Ova zbirka je malo po malo postala neka vrsta preseka zbivanja u nekoliko desetina godina. Njena najveća vrednost je svakako u kvalitetu izabranih dela, ne samo u imenima autora. To je svakako posljedica pažljivog praćenja aktuelnih zbivanja, ali i nekoliko nagradnih konkursa tematskog sadržaja koji su pomogli da se iskristališe sama ideja nastajanja zbirke. Ona je, nasuprot onoj koja se čuva u muzeju 25. maj, probrana i u velikoj meri pokazatelj likovnih promjena koje su nastajale i trajale. Ona je istovremeno i vid opredeljivanja generacija prema umetnosti i njenim zahtevima, manje kao didaktičko-politička propedeutika. To može da deluje zbunjujuće, ali je i pokazatelj da nije se u diktaturi pojedinih mišljenja, što je posljednjih decenija čest slučaj, nastojanja da dve, tri institucije ubede javnost kako je vredno samo ono čime se one bave. Kao i prethodne izložbe koje su obuhvatale slike i skulpture, i ovo je samo deo onoga što se čuva u trezorima Vojske Srbije. Rekao da je sve to posljedica jednog humanitarnog odnosa koji se događa na liniji propagande i same moći umetničkih poetika. U tom smeru se kreće i ova izložba nazvana poetizovano, čitanje linije. U predgovoru kataloga ima ih dva tipa, sažet i besplatan i sveobuhvatan i platežan. Istoričarka umetnosti Olivera Vukotić, koja je sa Nikolom Kusovcem učestvovala u oblikovanju izložbe, nastojala je da šetnjom kroz vremenske mene koje su obeležavali različiti stilski prosedeji, pokaže u kojoj meri je i grafika učestvovala u građenju mišljenja umetnika, borbi mišljenja i stvaranju slobodnih, tačnije oslobođenih stavova. A oslobođenost je imala svoje rađanje tek u trijumfu estetskog i umetničkog nad svakodnevnim i utilitarnim. Zaista, ova izložba je sjajna šetnja kroz likovnost grafike koja se događala na ovome tlu 70-ak godina. Kažem 70-ak jer su koreni estetskog i čisto umetničkog uvijek malo dublji i događaju se mnogo pre svesti o samom delu. To je Olivera Vukotić u sažetoj formi nastojala da protumači i utisak je nedvosmislen. Posmatraču i potonjem čitaocu teksta u katalogu lako je da prati složene preplete kojih je bilo i biće u raznolikom umetničkom stvaralaštvu. Od nastavljača osnovnih ideja grafike u tadašnjoj Jugoslaviji do pojave najmlađih i veoma interesantnih umetnika, u prilici smo da uočavamo koliko je složenost umetničkih orijentacija i da kako prisutna i da su refleksije očigledne. S obzirom na veličinu zbirke i skučenost prostora, ovog puta male galerije, priređivač je od svakog autora uzimao po jedno delo. To je i dobro i loše u isti mah. Dobro, nisu zapostavljena pojedinačna stvaralaštva. Loše, zato što je birana jedna od orijentacija umetnika, a bilo ih je bez sumnje više. Ali to je sudbina svakog izbora i uvek se sa strane posmatrača treba nadati da je priređivač činio male, a ne krupne greške. U katalogu Olivera Vukotić kaže: umetnički izrazi osciliraju u domenu od realizma preko ekspresionizma, završno sa abstrakcijom. Na tom putu zalazi se u polje metafizike, fantastike, nove figuracije i nadrealizma kao dominantnih tendencija. Utisak je, posmatrajući samu postavku izložbe, da je to u suštini bila orijentacija priređivača i to je moj utisak, dobro je što je tako. A koliko će detalj i izbor pridoneti nastajanju ukupnog utiska samog zbivanja umetnosti grafike, ono što realno postoji u umetničkoj praksi, ostaje posetiocu da presudi.
Contre ton corps salé, pour voir si nos différences encore, si dans nos cœurs tout est en or. Mélangeons nos souffles et nos chaleurs, pour voir si ça nous fait peur. Cette histoire n'est peut-être qu'un leurre, un parfum sans odeur. Contre ton corps salé, pour voir si nos peaux se comprennent, si nos courbes s'enchaînent. Laisse-moi délivrer mes pensées de leur prison. Circonstances qui nous mènent à des situations extrêmes, mêlant le plaisir et la gêne. Laisse-moi glisser mon corps sucré contre ton corps salé, juste pour voir, juste pour essayer d'y voir plus clair à ton sujet. Je ne
tête j'ai la tête dans les étoiles.
Poštovani slušalci, u nastavku današnjih kulturnih krugova slušat ćete Ars Sonoru, tematski blok posvećen muzičkim događajima i moju koleginicu Goricu Premate.
Ars Sonora.
Dobar dan. Naš današnji tematski blok posvećen muzičkim događajima tokom protekle nedelje definisale su katastrofalne poplave koje su izazvale velike tragedije, gubitke života i ogromne štete, a nakon kojih je bila proglašena trodnevna žalost u celoj našoj zemlji. Iako je standardna koncertna aktivnost svih muzičkih žanrova bila gotovo potpuno zamrla, muzičari su veoma brzo organizovali mnoštvo dobrotvornih akcija, najviše koncerata, i to i u Beogradu i u drugim gradovima Srbije. Među prvima, 18. maja, sa svojim kolegama je u Kolačevoj zadužbini održao dobrotvorni koncert naš čuveni violinista Nemanja Radulović. A dva dana potom, studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu otpočeli su svakodnevne koncerte na Trgu Republike i na njima prikupljali donacije za ugrožena područja. Prošlog vikenda u Beogradskoj Knez Mihajlovoj peveli su i Združeni beogradski amaterski horovi. U isto vreme i gudači orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu svirali su na Trgu Slobode u ovom gradu, takođe dobrotvorni koncert, dok su to u toku ili se najavljuju i mnogi zajednički humanitarni nastupi rock i pop bendova. U Novom Sadu u klubu Kvarter sinoć i večera sviraju vodeće rock grupe ovog grada. Sinoć je Bitefov Art Cafe izašao na Kalemegdan sa grupom Perpetuum Mobile, dok će na otvorenoj sceni Beogradskog doma kulture u Studentskom gradu 28. maja svirati čak 17 bendova iz cele Srbije na velikom dobrotvornom koncertu. Stigla je i vest da se ovim akcijama pridružuju i naši muzičari koji žive i rade van domovine, pa je u Njujorku zakazan humanitarni nastup džez pevačice Sofije Knežević i njenog kvinteta, a u klubu 55th Bar. U tematskom bloku Ars Sonora danas ćete pak čuti kako Fakultet muzičke umetnosti priprema i ostvaruje svoju bogatu koncertnu aktivnost, sada u znaku humanitarnih akcija, a potom i izveštaj sa redovnog nastupa u okviru 90. sezone orkestra Beogradske filharmonije. Izvestit ćemo i kako je bilo na dva festivala. Na Ring Ringu, smotri etničke i improvizovane muzike koji je u Beogradu otvoren prošle subote, a takođe i na festivalu Jazz Cerkno u Sloveniji koji je trajao između 22. i 24. maja. Započinjemo sa bogatom koncertnom aktivnošću Fakulteta muzičke umetnosti, koja se u drugoj polovini maja bliži svom vrhuncu u tekućem letnjem semestru. Sa dekankom ove naše visokoškolske ustanove, profesorkom Dubravkom Jovičić, razgovarala je Ana Ćirica.
Fakultet muzičke umetnosti poslednjih nekoliko godina neguje izuzetno bogatu koncertnu aktivnost, a za to kao primer može da posluži i sedmica koja je pred nama. Naime, svakoga dana moći ćemo da slušamo i po dva koncerta na različitim lokacijama: u Etnografskom muzeju, kući Đure Jakšića, Dečijem kulturnom centru, galeriji opštine Vračar, kao i u sali Fakulteta muzičke umetnosti. Reč je o nastupima studenata katedre za solo pevanje, klavira, gitare i čembala. S obzirom na nedavne tragične događaje koje su potresle čitavu zemlju, aktivnosti našeg fakulteta preznačavaju se i u prvi plan ističu humanitarni karakter.
Svi projekti fakulteta, šta više, mnogi su nastali baš kao humanitarna. To je negdje ljudska potreba. Mi smo u kontaktu, to jest kao dekan nisam nedodirljiva. Ja se sa studentima družim na razne načine. Ne koristim sve društvene mreže, ali koristim Facebook. Twitter, ne znam zašto, ne volim i neku averziju lično imam, ali tu su i SMS poruke, tu su mobilni telefoni, tu su e-mail poruke i tako dalje. Dakle, mi smo u kontaktu još od trenutka kada je u sredu, uveče, država donela odluku da se zatvore škole, da deca ne idu na nastavu tokom četvrtka i petka. Dakle, već te noći ja sam poslala poruku svima da bez obzira na razlog nemogućnosti dolaska na posao ili na nastavu, slobodno ne dođu, neće propasti država ni fakultet za ta dva dana. Verujte, odmah sam se obratila svim studentima i na Facebook stranici našeg fakulteta, a i na svom ličnom statusu da ih pozivam da se odmah uključe, jer sad je potrebna pomoć bebama, deci, i to je ona prva pomoć. A onda je počelo dogovaranje šta ćemo i kako ćemo, i mi smo u ponedeljak odmah doneli odluku nekoliko stvari. Prvo, kompletna nastava, ceo kalendar studentskih obaveza se pomera za nedelju dana. O tom potom vidjet ćemo ako bude bilo potrebno još, ali za ovaj prvi trenutak neka je to od prvih nedelju dana. Potom, studenti su odmah u profesorskoj sobi organizovali prikupljanje pomoći i u materijalnim sredstvima i u financijama, tu je kutija. Onda kolega Ervin Luka Sešek, student četvrte godine violine, još u nedelju je preko Facebooka razmenjivao poruke sa mnom u želji da podržimo akciju mladih da se organizuju kao orkestar i da svakog dana nastupaju na Trgu Republike, što hvala Bogu da ne samo da sam podržala, nego sam bila zadivljena i molila sve kogod da ima neku ideju da se javi. Nisu naši studenti samo ovde u velikom broju i to da tu, dakle, svi predviđeni, planirani koncerti su sada dobili jednu humanitarnu notu, dakle, pozvali smo sve. Mi pre svega imamo jako razrađeno, zahvaljujući mladoj koleginici Nadi Jeftinić, imamo izuzetno bogatu koncertnu aktivnost u gradu. Sada tokom dana žalosti, to je nažalost moralo malo da se redukuje, bez obzira što u pitanju klasična muzika, ali kada su dani žalosti, onda je zabranjeno i aplaudirati, i, kako da kažem, solidarišemo se sa svim okolnostima koji su tu. Mi imamo i naše kolege koji su morali da se evakuišu iz Obrenovca, dakle, tu je studenta puno, ne samo iz Paraćina, recimo, iz Ćuprije, iz raznih drugih mesta, iz Loznice. Studenti su mnogi još u petak uveče odleteli, cela katedra za duvačke instrumente, posebno svi trubači bili su u autobusu za Šabac, tamo su pomagali, pa su pomagali i u Brenovci, u Makišu, gde god je bio poziv. Devojke su volontirale na raznim punktovima i prijem ove robe i prijem ljudi, pa se profesorka Tijana Mirović, profesorka psihologije, ponudila da našoj deci, koja nisu stručno osposobljena da budu savetodavci ljudima koji izbezumljeni dolaze, su sve izgubili u pola sata, sat, da ona njima bude stručna podrška. Dakle, hoću da kažem, svi smo se uključili.
Dekan Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Dubravka Jovičić, govorila nam je o realizaciji koncertnih, ali i drugih aktivnosti ove institucije, kao i o svojim saradnicima kojima pripada najveća zasluga za tako bogat i kvalitetan program koji Muzička akademija neguje.
Pre svega otvaranjem, to će sada se zvati Centar za promociju fakulteta i odnose sa javnošću, ali dolaskom mladih saradnica, Ane Živčić za Tempus projekat, Nade Jeftinić za organizaciju, Ivane Mijanović za međunarodnu saradnju. Milica Erić, mislim sad paleta je ogromna, Milice Subotić koja je već tu, Katarina Erić isto tako za promociju. To su sve izuzetno mlade snage, kažem mlade snage, ali izuzetno maštovite i pune volje za radom. I konkretno između 1. novembra 2013. 12. i 1. novembra 2013. fakultet je organizovao 176 koncerata, od kojih svega 11 za nastavnike i saradnike i 165 za studente u 17 sala u Beogradu. Ja sam za sada čula samo brojku koja je prešla 200 koncerata od 1. januara ove 2014. godine. Pretpostavljam da ima i novih koncertnih prostora. Samo jedan od njih je naša sala fakulteta. Sve ostalo je u stvari poklon gradu Beogradu i to ogroman poklon društvenom životu, kulturnom životu. Neka dođe 3 slušalca, to je već mnogo. Jer i ponosna sam što su mnogi studenti i moje kolege osetile potrebu da zakucaju na vrata sobe 26 i zahvale se sa izjavom da ne pamte da je ikad na fakultetu bilo toliko brige za umetničku, moram da kažem i naučnu delatnost. To su predavanja u Narodnoj biblioteci Srbije. Ovo se već podrazumeva da će sve ove mlade snage učestvovati u organizaciji Međunarodnog kongresa za muzikologiju koji je se upravo završio krajem aprila, kongres međunarodni etnomuzikologa koji će biti u septembru, kongres teoretičara posvećen 40-godišnjici od kako su krenuli sa svojim konferencijama, posvećen muzičkoj semiotici koji je bio novembra prošle godine. Dakle, tada svi radimo sve. Ali kada je mirnodopsko vreme, onda svako ima svoja zaduženja, ali gledam sa kojom radošću i studenti prijavljaju potrebu za svojim koncertima, što znači uoči svojih važnih ispita. One neće dobiti priliku samo jedan puta da sviraju, oni će dobiti onoliko prilike koliko su sposobni da sviraju. Ako je to 5 koncerta, 5 koncerta. Ako je 10, 10. Nema ograničenja. To fakultet, znači koncerti su svi besplatni. Malo smo se samo dogovorili sada sa institucijama kulture sa kojima sarađujemo da ne budu baš svi prateći troškovi na grbači fakulteta, a po tim troškovima podrazumevam štampanje plakata, štampanje programa, pisanje programa, onda štimovanje instrumenata, prenos instrumenata koliko je potrebno, medijska propaganda, najavljivanje, komentari nakon toga, gostovanje mladih ljudi na, u živim programima. Znate šta je divan osjećaj? Divan osjećaj je kad vidite da imate sledbenike. Da nije sad da ste, ja se ne osjećam da sam neko ko je nešto nametao ovoj kući. Naprotiv, ja sam samo bacala žiške i one su raspalile i maštu i vatru i inspiraciju mnogima.
Razgovor sa Dubravkom Jovičić zaokružili smo najavom koncerta džez odseka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu 2. juna, koji ovoga puta ima i poseban značaj.
To je između ostalog najava ili kako da kažem produženje ili početak saradnje sa RTS-ovim Big Bandom. Uopšte naš džez odsek je formiran i započeo svoj rad zahvaljujući ovom Tempus projektu. Tako da, pre godinu dana imali smo fantastičnu turneju od 5 koncerata naši studenti i studenti džeza iz Ljubljane. Ove godine je to sa kolegama iz Big Benda, malo drugačije. Nekad su to i financije u pitanju. U svakom slučaju, na pomolu je dugoročna saradnja sa Big Bendom, upravo sutra ili u ponedeljak. Sastanak sa kolegama, sa gospodinom Fredim Stanisavljevićem, koji trenutno umetnički rukovodilac Big Benda i vrlo je elaborirao moguće saradnje u različitim nivoima i stadijuma studija naših studenata koji možda u budućnosti postanu članovi Big Benda. U svakom slučaju, evo im prilike prve da sarađuju, da vide proces rada, da vide proces snimanja zvuka. Tako da. Naš najveći problem i dalje opstaje prostor i nije to samo uvođenje standarda Bolonje koji definiše koliko je potrebno kvadratnih metara po glavi studenta, već je to pre svega potreba uvođenje tri nivoa studija, osnovne, master i specijalističke. Već prva generacija mastera kad je započela studije 2010. to je već tog trenutka bilo povećanje broja studenta za 1/3. A to je i potreba ove institucije da se širi ka svetu. To je, moraju da postoje i klasične studije, ali moraju se otvoriti i oni odseci koji pružaju mogućnost interdisciplinarnosti. Interdisciplinarnost postaje ključna reč, zajednički imenitelj celog sveta kada je umetnost u pitanju.
Bila je ovo profesor Dubravka Jovičić, dekanka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Čuli ste najavu raznovrsnih koncertnih i drugih aktivnosti ovog fakulteta, a u završnici tekućeg letnjeg semestra i u znaku dobrotvornih akcija za postradale od katastrofalnih poplava. U malom slovenačkom mestu Cerkno između 22. i 24. maja održan je festival džeza, elektronske i improvizovane muzike. Tokom tri dana održano je desetak koncerata na glavnoj sceni i još nekoliko dodatnih programa, uličnih nastupa, izložbi i muzičkih radionica. Festival džez Cerkno pratio je Vojislav Pantić. Vojislave, stigao si noćas.
Stigao sam noćas i malo si spavao.
I kakvi su utisci, prvi utisci sa ovog festivala?
Pa prvi utisci su sjajni. Ja sam evo u odlasku u radio jutros razmišljao da je to verovatno festival koji je najviše, da tako kažem, obrnuto proporcionalan značaj broju ljudi koji su prisutni na tom festivalu. Znači izuzetno značajan festival za savremenu muziku i relativno mali broj ljudi koji se nađe ispod tog šatora u centru Cerkve. To je nekih 150 ljudi prosečno, osim prvog dana i to samo na prvom koncertu kada je Žante Tičković, mladi slovenački muzičar koji ima samo 22 godine, već nekoliko nagrada u Americi za svoje studentske radove, kompozitor i orkestrator, imao oko sebe Big Band Radio Televizije Slovenija, pa je ista situacija kao i u Zagrebu i u Beogradu kada Big Band svira da dođe i više sveta, a imali su i dva specijalna gosta koji se baš nešto nisu proslavili i koji su u stvari tu samo smetali, a to su Vlatko Stefanovski i Teodosij Spasov, ali na to smo navikli. Dakle, prosto kad bi njih isključili, kada bi razmišljali samo o tome šta je Mali Žan uradio vezano za njegova razmišljanja, fascinacije balkanskom muzikom, što onako malo neobično, jer on praktično nije ni živeo u staroj Jugoslaviji, rođen je 92. godine, i koliko je dakle primio te uticaje slušajući samo ploče, i na sreću imao dva dobra saradnika u toj ekipi, Marka Črnčeca Kruševca, pijanistu, i Filipa Novosela, zagrebačkog tamburistu. Nikad nisam u stvari čuo tamburu još u kontekstu džeza, vrlo lepo zvuči. Dakle, kada to osušimo i gledamo samo Big Band, koji se lepo spremio, i ovu dvojicu drugih solista, koji su naravno manje atraktivni, jer je prosječan svet uglavnom priča o tome šta su radili Vlatko i Teodosi, to je, jeste bio dobar koncert za otvaranje, koje je snimala televizija, a potom su se televizijske kamere sklonile, ih ovaj avangardni deo kao nigde drugde naravno ne interesuje, i onda smo mogli da uživamo u nečemu emotivno gledano i sadržajno gledano sasvim drugom.
Govorimo o improvizovanoj muzici. Koliko je nje bilo na ovom festivalu?
Praktično u svakom sastavu, osim možda postave neki dvulf koji čini različit, onako raznovrsan nacionalno sastav muzičara koji manje više svi žive u Amsterdamu. U svim ostalim postavama zapravo je improvizorna muzika osnova. Pitanje je naravno da li ćemo to nazvati novi džez ili novi rock ili post rock ili post brazilska muzika, ali strukture većine sastava, kao i u ostalom na Beogradskom ring-ringu, zapravo čine ili potpuno otvorene forme, dakle nema strukture, ili je ta struktura vrlo onako diskretno definisana na početku, a onda improvizatori, a kojih smo ovde za ova tri dana čuli zaista puno, sviraju na sasvim slobodan način.
Pa hajde onda da nabrojimo te najvažnije koncerte koje si ti slušao.
Pa, nesumnjivo najveće zvezde festivala su bili oni koji su festival zatvarali. DKV trio, koji je, nažalost, Beograd zbog tri dana žalosti nije video, koji su trebali da otvore Ring Ring festival, ovaj glavni deo Ring Ring programa, koji čine trojica velikih zvezda improvizovane muzike. Ken Vandermark, koji svira razne saksofone, Kent Kessler, kontrabasista, i fantastični Hamid Drake, bubnjar, gde ti u stvari ispod nečega što bi laik nazvao free formom, zapravo čuješ ordinarni bebop, čuješ afričku muziku, čuješ funky, koji Vandermarku nikad nije bio stran, i to čuješ, to sve zajedno čuješ ono vrhunski način, znači najbolji funk, najbolji bebop i najbolji free jazz u isto vreme. To onako laiku izgleda nemoguće spojiti, i tradicionalisti bi svakako rekli da je to jeres spajati bebop sa free jazzom, ali može se ako to rade pravi majstori.
Ta improvizovana muzika zapravo i počiva na jeresi.
Naravno. I tu jeres Ken Vandermark onako uzduži popreko godinama sprovodi, sarađujući sa raznim ljudima ovde sa, da kažem, asovima istog ranga. Zanimljiv je bio koncert sastava Peeping Tom, koji zapravo udružuje trio Peeping Tom koji je nastao u Francuskoj i koji vode Joel Grip, kontrabasista koja smo videli i ovde u Beogradu i Švedske, Pierre-Antoine Bandarou i Antoine Gerbal, uz nemačkog fantastičnog free jazzera Axel Dornera, takođe poznatog beogradskoj publici. Oni rade sledeću stvar. Oni uzimaju inspiracije iz bebopa, dakle potpuno slična stvar. Uzimaju gotove poznate teme iz bebop repertoara, Bud Powell, Thelonious Monk, čuli smo čak I Got Rhythm Georgia Gershwina, a onda to potpuno dekonstruišu. Dekonstruišu ga na najstrašniji mogući način, da ti, ako nisi muzički jako ako nisi muzički potpuno i jako koncentrisan, nećeš ti čuti I Got Rhythm temu i nećeš čuti Loverman, recimo, koju znamo iz repertoara Billie Holiday, koja je jedna od najlepših balada. Ovde ona dobija jedno sasvim drugo ruho, ali emocija ista, a drugo, kada ga sviraju, opet stalno pominjemo, strašni muzičari su u pitanju. Dakle, oni od toga uspeju da naprave potpuno drugačiju pesmu na osnovama jedne zakucane forme iz 50-ih godina, koju raskucaju i naprave nešto drugo.
Da, i kako se sad u sve to uklapa još i elektronski zvuk, s obzirom da govorimo o toj neposrednosti improvizacije i tim jako nadarenim muzičarima, i sad dolazi elektronski sloj koji jeste zakucan, jel?
No, festivalu ga nije bilo nešto mnogo. bilo elektronike u sastavu Joan Bojet Orkestrao, gde zapravo u tom sastavu radi nama poznat lik Aldo Ivančić, koji je svoje vremeno radio u sastavu Borgezija 80. godina. On je na mixpultu miksao raznorazne efekte koje je ubacivo u strukturu jednog klasičnog rock sastava. I bilo je nešto elektronike u triju koji vodi Rob Mazurek, poznata figura čikaške improvizovane scene, trubač, koga znamo u brojnim kombinacijama, ovde dolazio sa Chicago Underground, a tamo je predstavio postavu Sao Paulo Underground, u kome ima elemenata i brazilske muzike, mada ne preterano, da kažem, vrlo diskretno, ubačen, odnosno pomešano sa nekim ordinarnim rokom, čistim džezom i elektronskim efektima jednog od članova, odnosno jednog od članova tog dua sa kojim on radi. I bilo je nešto malo elektronike kod Evinda Opsika, norveškog kontrabasiste, od čijeg nastupa sam možda malo više očekivao. Po 10 koncerta. Ta šatra prima nekih 200 ljudi, prosečno je bilo oko 150 ljudi. Od tih 150 ljudi, jedno 20% su činili promoteri, agenti, dakle, bitni ljudi iz muzičkog, nezavisnog jazz muzičkog biznisa. 20% su činili novinari, 20 ili 30% su činili muzičari. Dakle, najmanji procenat su tu činili ljubitelji jazza, amateri, naprosto im bilo i njih, naravno, ali ovaj takav festival je, kažem, izuzetno važan i sa neke, da kažem, malo šire gledane strane od onoga kao da festival treba da bude samo prodaja karata, ne znam, i sad...
To je festival iz koga se rađaju drugi festivali.
To je vrlo bitno, tačno. Imam utisak da su ljudi iz vodećeg evropskog festivala savremene muzike u Saalfeldenu, koji su bili tamo, oni su mi to i rekli, došli tamo da bi osluškivali Slovence, da bi videli šta interesantno slovenske scene mogu jednog dana da dovedu kod njih. Dobili su od nas album Silarda Mezeja iz beogradske delegacije, pa će ga preslušati, možda će im biti interesantan. Imali su prilike da pričaju sa ovim drugim muzičarima, eventualno da dogovaraju neki od projekata za njihov festival. Dakle, to je mali primer toga kako će eventualno iz ovog ovde jezgra Cerkna izaći nešto drugo. Žan Tetičković je snimao sa RTV Ljubljana ceo koncert, iz toga će izaći album krajem godine. Robert Jukić, koji je meni, da kažem, pa nije mi iznenađenje, jer ja Jukićev rad, to je kontrabasista slovenački, pratim već jedno 5-6 godina. On je snimao strašan album live pre dve godine sa 36 muzičara, tamo je bio samo u triju. Interesantno je na koji način on preveo muziku koju je radio sa 36 muzičara samo u formu trija, spojio tu svitu o životu koji je pisao i za koju su mu trebale različite boje muzičkih instrumenta, spojio u 60 minuta improvizacije trija sa ključnim temama sa tog albuma i napravio nešto potpuno novo, dokazujući da jedno veliko, možda malo i preambiciozno zamišljeno delo može da se spakuje u jedan izvođački minimalizam i da bude jednako šarmantno. Bošten Cvek, umetnički direktor ovog festivala, evo 19. put za red mi je uspeo da skrene pažnju ljubitelja improvizovane muzike na sebe. Sledeće godine slave 20 godina. Mesto je vrlo lepo. Vrlo su gostoprimljivi ljudi. Tako da može da bude neki mali poziv i našim ljubiteljima improvizovane muzike da odu da provedu ta 3-4 dana u potpuno idiličnoj atmosferi jednog malog slovenačkog sela, da tako kažem, i da uživaju dobru muziku.
Thank you.
Bio je ovo izveštaj Vojislava Pantića sa festivala Jazz Cerkno u Sloveniji. Sada smo čuli DKV Trio, Roba Mazureka i Chicago Underground i malo pre odlomak sa posljednjeg albuma Roberta Jukića Live. U tematskom bloku Ars Sonora čućemo sada kako je protekao posljednji koncert iz ovogodišnjeg ciklusa Pika tačka točka Beogradske filharmonije. Soliskinje je bila violiniskinja Lijana Istakadze, dirigovao je Muhaj Tang, a izvedena su dela Barbera i Rahmanjinova. Slušamo izveštaj Radoša Mitrovića.
Koncert Beogradske filharmonije otvoren je izvođenjem adađa za gudačke instrumente Semijela Barbera. Ova izuzetno lirska kompozicija meditativnog karaktera prikladno je bila posvećena žrtvama nastradalim u poplavama u Srbiji. Sporo proticanje vremena, atmosfera nostalgije ili čak tuge koja je uzdignuta na nivo filozofskog kontempliranja, a izražena melodijama dugog daha i suptilnim harmonijama, jesu odlike ovog dela koje je Muhaj Tang uspeo na pravi način da osvetli. Karakterističnog stava i načina dirigovanja, Tang je, kao i uvek, pokazao čvrstinu, ali i posebnu eleganciju pri rukovođenju orkestru, koji je, može se reći, zajedno sa njim disao, dosadno prateći svaki njegov pokret. Filharmonija je tako odmah na početku uvukla slušaoce u tok muzike, ne dozvoljavajući pad koncentracije, niti zalazak u jednoličnu dosadu. Naprotiv, ova mahom repetitivna muzika zvučala je živo i pokretljivo, upravo zato što je Tang težio da vodi ansambl napred, insistirajući na stalnoj tenziji i odlaganju razrešenja. Melodije su se tako prelivale iz jedne u drugu grupu u konstantnoj fluktuaciji, bez odmorišnih tačaka i trenutaka mirovanja, postižući efekat kompleksne jednostavnosti. Promišljenim i preciznim izvođenjem uspešno izbegnuta atmosfera prozaične patetike, iako bi ova muzika nespretnom interpretacijom mogla da se približi i takvoj estetici. Filharmonija je tako na pravi način iznala ovo delo koje predstavlja najpoznatije, a sigurno i najbolje ostvarenje Semuela Barbera. U nastavku koncerta publici se predstavila violiniskinja Lijana Isakadze, koja je zajedno sa filharmonijom izvela koncert za violinu i orkestar Semuela Barbera. ova iskusna gruzijska umetnica iza sebe ima izuzetno bogatu i uspešnu karijeru. Iz njene impresivne biografije izdvajamo to da je bila asistent Davida Oistraha, kod koga je i završila studije na Moskovskom državnom konzervatorijumu. Takođe, Isa Kadze je imala prilike da nastupa sa brojnim poznatim muzičarima, poput Rudolfa Kempfa ili Kurta Mazura, ali i da sarađuje u kamernim sastavima sa Maksimom Vengerovim, Natalijom Gutman, Dmitrijem Sitkoveckim ili Jurijem Bašmetom. Ova violiniskinja je uspjela da drži svoj status u vrhu muzičke scene tokom više od 40 godina rada, aktivno nastupajući širom sveta. Publika u Beogradu je tako imala prilike da čuje Lijanu Isakadze, koja je pokazala da i dalje posjeduje gotovo mladalačku energiju, koju odlično usklađuje sa velikim iskustvom i znanjem. Ona je poletno i energično izvodila virtuozne deonice, održavajući aktivnu pažnju do kraja dela. Skoncentrisano i sigurno, njena interpretacija je, uopšteno gledano, bila na visokom nivou, iako su se dešavala povremena tonska iskliznuća koja su na trenutke kvarila utisak. Iako je reč o koncertu, koji je jedan od najizvođenijih dela u ovom žanru napisanih u 20. veku, ovo Barberovo ostvarenje ne poseduje kvalitete koji bi ga svrstali i u najbolje delo ovog žanra. Naprotiv, detaljnom analizom bi moglo da se utvrdi koji elementi ukazuju na činjenicu da koncert nije dobro orkestriran, da mu nedostaje koherentnost forme, kao i složenija razrada violinske deonice. Orkestar i solistkinja su međutim solidno izveli ovo delo, iako je treći stav bio nervozan, bez pulsacije i jasne gradnje forme, koja je i sama po sebi veoma konfuzna. Mohai Tang je uspevao da održi jedinstvenost celokupnog ansambla, ipak ne dozvoljavajući da se deonice međusobno razviđu unutar velikog broja materijala. Tako je Lijana Isakadze predstavila svoj virtuozitet kao i izrazitu muzikalnost, dok se Beogradska filharmonija ipak uspešno izborila sa zahtevnim muzičkim tekstom i izrazom, koji joj je u odnosu na celokupan program koncerta možda najmanje i odgovarao. Nastup Beogradske filharmonije je završen izvođenjem simfonijskih igara Sergeja Rahmanjinova. Čini se da je ovim delom orkestar opet bio na svom muzičkom terenu. Mohai Tang je uspešno vodio ansambl kroz različite atmosfere i karaktere, od skercoznog do triumfalnog. Izvođači su bili izuzetno tonski precizni, pokazavši visok nivo muzikalnosti i muzičke imaginacije. Posebno su se u tom smislu izdvojile solističke deonice drvenih duvačkih instrumenata, koje su se čule na primjer u prvom stavu, dok su gudački instrumenti održavali intenzitet svirajući energično i jasno. Sve deonice su bile dinamički iznijansirane uz prisustvo najsubtilnijih detalja. Možemo da kažemo da je sve bilo na svom mestu, od dinamike, agogike, fraziranja i samog izraza. Filharmonija je ostvarila punoću zvuka i monumentalnost koja se posebno čula u završnom stavu, ne prelazeći pritom u buku ili neartikulisanost. Spremnost svih članova orkestra na čelu sa Muhajijem Tangom je tako donela željeni rezultat, te je veoma dobar koncert Beogradske filharmonije na odgovarajući način i okončan.
Ovako je bilo na koncertu orkestra Beogradske filharmonije prošlog petka. A do kraja današnjeg tematskog bloka Ars Sonora čućemo i kako su protekla prva dva dana festivala Ring Ring, koji je prošle subote otvoren u Beogradu. Slušamo reportažu koju je pripremio Nikola Pejčinović.
Kao i prethodnih godina i ovogodišnji Ring Ring doneo nam je bogat program savremene muzike. Prve večeri ovogodišnjeg festivala imali smo prilike da čujemo eksperimentalnije orijentisan muzički repertoar. Nastupili su norveški gitarista Kim Mir, srpsko-britansko-mađarski trio Milana Zarić, Richard Beret i Jolt Soreš i nemačko-britanski Joe Sachs trio. Sinoćni koncert protekao je u znaku nešto agresivnijeg zvuka kada su svirali avangardni rock sastavi Tudo Shock iz Mađarske i slovenački Joambo Joet Orkestrao. Treba pomenuti da vanredna situacija u Srbiji nije zaobišla ni Ring Ring, zbog čega je usledilo pomeranje datuma početka manifestacije i odlaganje nastupa nekoliko umetnika. Stoga je pred organizatore postavljen dodatni izazov, o čemu nam je nešto više rekao osnivač festivala Bojan Đorđević.
Ring Ring je uvek pokušavao da pruži maksimum u datim uslovima, što znači i ono što trenutno je u Evropi, što može da dođe i što mi možemo sebi da priuštimo sa nikakvim budžetom koji postoji, ali da pružimo raznovrsnost kako žanovsku, tako i po geografskim regionima ili zemljama sa nekom glavnom temom, kao što smo to ove godine uradili, baš zbog toga što je recimo oko DKV, onda smo ostali samo na jednom onom džezu i mnogo je više nekog alternativnog roka nego ikada. Ja se šalim pa kažem da smo pokazali džez festivalu šta treba da rade, pa oni to sad već rade. Jednostavno ti koncerti koji su pomereni će se desiti, nažalost je tako, ali očigledno publika već dobro zna šta je Ring Ring i šta mogu da očekuju. Dakle, i ono što ne znaju šta je, doći će da čuju, zato što pretpostavljaju da će biti jako zanimljivo.
Koncert u subotu u 20 časova otvorio je Kim Mir, koji je minimalističkim pristupom 12-žičanoj akustičnoj gitari na osoben način preispitao granice zvučnosti ovog instrumenta. Norveški gitarista se sa Ring Ringom po prvi put upoznao prošle godine, a nakon ovog nastupa preneo nam je svoje utiske o festivalu. Prošle godine sam po prvi put bio ovdje, ali već mnogo godina znam za festival, koji, po mom mišljenju, ima veoma dobru reputaciju u Evropi. Mislim da je publika ovdje fantastična, ima mlađih i starih ljudi, što stvara zdravo i entuzijastično okruženje. I vrlo mi se dopada.
Healthy environment, very enthusiastic, so I really love it.
Pored elemenata avangarde i minimalizma, ono po čemu se ističe muzika Kima Mira jeste i specifična interpretacija. Mladi izvođač stvara agresivan i ambientalan zvuk, blizak onom sa norveške metal scene, što je Mir prokomentarisao kao jedan od uticaja. Bio sam jednom u prilici da čujem intervju sa Euronymousom, gitaristom black metal benda Mayhem. Sećam se da je rekao kako svi ti rock muzičari sviraju na 3 ili 4 žice, dok mi koristimo svih 6 žica. Potom sam pomislio da to u stvari ima puno smisla, tako da se tu može pronaći nešto zajedničko u načinu sviranja. U posljednjem delu koncerta imao sam jedan vrlo intenzivan moment, koji sam u stvari po prvi put ostvario juče. Pomislio sam da taj segment može da zvuči metalno, zbog toga što ima masivan zvuk i brz ritam. Bilo mi je interesantno da stvorim metalni zvuk akustičnim instrumentom. Pored kvalitetnih izvođača, ovogodišnji Ring Ring je obeležila i dobra posećenost. Program koji je prikazan druge večeri festivala privukao je mlade ljubitelje tvrđeg zvuka, pa je tako koncert protekao u znaku rock muzike. Publici se najpre predstavio slovenački sastav Joan Bojoet Orkestrao, kojeg su dočekale tople reakcije posetilaca.
Večeras je svirka, znači sad smo večera smo gledali za sad Joan Bojoet Orkestrao i predstavno iskustva, ja sam u principu znao što da očekujem, znači to je neka varijanta post, mešavina post roka, progresivnog roka sa punk energijom, jedan sjajan uvežbom band, sa gomilom finesa, istovremeno sa izuzetnom energijom, jednostavno sam zadovoljan, prezadovoljan sa koncertom.
Ipak, pored zadovoljstva, neki od slušalaca iskazali su i žaljenje zbog odloženih nastupa.
Favoriti zbog kojih sam ja došao ne nastupaju, nažalost, zbog poplava. Vilim Basinski, DKV Trio. Međutim, evo, ovo je za mene večeras pozitivno iznenađenje. Nikada nisam ni slušao, niti informativno čuo bilo šta vezano za ova dva benda. Drugi bend ćemo čuti, vidjet ćemo šta će se dešavati, ali što se tiče Slovenaca, pozitivno iznenađenje, stvarno, i to je to.
Drugo koncertno veče Ring Ring festivala zatvorio je mađarski bend duhovitog naziva Tudo Shock, odnosno u prevodu Naučnici. U njihovim pesmama, koje predstavljaju kombinaciju različitih elemenata roka i umetničke muzike, obrađene su i kritikovane različite pojave savremenog društva, kao što su konzumerizam, popularna kultura ili tehnologija. Tudo Shock to čini sa izvesnom dozom satire i humora, na što ukazuje tekst jedne od pesama koja je posvećena pokojnom srpskom glumcu Tašku Načiću, dok je jedno od narednih numera sastav posvetio vozačima autobusa. Interesantan aspekt nastupa mađarskog benda jesu tekstovi na više jezika. Frontman sastava je na početku upitao prisutne da li žele da im peva na srpskom, mađarskom ili engleskom, što je, kako sam umetnik navodi, koncipirano zbog lakšeg komuniciranja sa publikom u zavisnosti od toga na kom geografskom području bend svira.
Mislim da muzika pre svega je komunikacija. Tekstovi koji se vezuju za muziku su još više komunikacija. Ja sam rodom iz Novog Sada, tako da govorim srpski, govorim isto tako i mađarski i engleski. Kad nastupamo u Mađarskoj, pevam na mađarskom. Kad nastupamo na teritoriji bivše Jugoslavije, onda na srpskom. I kad nastupamo na zapadu i istoku, onda obično na engleskom pevam. Nema tu nikakve naročite politike, nego jednostavno zbog komunikacije, pogotovo kad se radi o Beogradu, u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji, mi smo odrasli na istoj kulturnoj osnovi, tako da je nama komunikacija puno lakša i neposrednija. Ja već više od 20 godina živim u Budimpešti, tako da manje koristim srpski jezik. Tu sam studirao u Beogradu, na muzičkoj akademiji, tako da sam jedno vreme, je to bio prvi jezik, sad mi je recimo drugi. I to je jako interesantno kako ljudi to primaju, jer tekst je jako često i neka oznaka za kulturni identitet i za koga neki ljudi umišljaju neki politički identitet ili neku političku predrasudu. Mislim da je to najgora stvar što se može zamisliti. Recimo, ja sam na otoku Krku bio pozvan od strane Marka Brecelja negde 98. i onda sam pevao na srpskom i onda su mislili da je to neka provokacija. A dobro, takve stvari se dešavaju. Naravno, bili su ljudi koji su to jako otvoreno prihvatili, recimo i u Sloveniji, što je opet jedan znak za to da to neko zajedništvo kulturnog identiteta, mislim da i dan danas postoji.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Tanja Kosanović, ton majstor Igor Dragićević. Organizator emisije Verica Gajević, tonski realizator Ivana Krstanović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Zorica Premate. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.